Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară. Bun găsit! În minutele următoare veți asculta o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Popatatu. Vorbește pentru dumneavoastră pastorul Petre Teofil.
E un privilegiu deosebit să începem un nou an. Ne bucurăm pentru acest lucru și sunt deplin convins că fiecare are bucuria lui personală, motivele lui personale pentru începerea unui nou an. Dacă e să spun motivul meu personal, o fac cu plăcere, deși nu văd nimic din anul care vine, nu știu ce va aduce, mă bucur totuși că am apucat să-l încep. Ce va fi, știe Dumnezeu. Și e ceva. Și atâta lucru. S-a amintit, printre altele, că începerea anului nou pentru biserică este și începutul așa numitei săptămâna de consacrare pentru misiune. Pentru ocazia de acum e un subiect în mod special adresat tinerilor. Un apel către tineri, chiar așa se intitulează. Până vom ajunge să dezvoltăm acest apel pentru tinerii bisericii, vreau să citesc un pasaj din Scriptură, de altfel foarte cunoscut și prin faptul că de curând, trimestrul care s-a încheiat de curând, am învățat despre el, sau din pasajul acesta mai precis. Întâia Corinteni, capitolul 10, mai departe, o să mă opresc, că vedeți că m-am oprit, am încheiat pasajul. Și o să vedeți și rostul pentru care am ales acest pasaj, în jurul căruia vom încerca să construim un cadru potrivit pentru apelul către tinerii bisericii noastre. Fraților, nu vreau să nu știți că părinții noștri, toți, au fost sub nor, toți au trecut prin mare, toți au fost botezați în nor și în mare pentru Moise, toți au mâncat aceeași mâncare duhovnicească și toți au băut aceeași băutură duhovnicească, pentru că beau dintr-o stâncă duhovnicească ce venea după ei, și stânca era Hristos. Totuși, cei mai mulți dintre ei n-au fost plăcuți lui Dumnezeu, căci au pierit în pustie. Și aceste lucruri s-au întâmplat ca să ne slujească nouă drept pilde, pentru ca să nu poftim după lucruri rele cum au poftit ei. Să nu fiți închinători la idoli, ca unii dintre ei, după cum este scris, poporul a așezut să mănânce și să bea și s-au sculat să joace. Să nu desfrânăm cum au făcut unii din ei, așa că într-o singură zi au căzut 23.000. Să nu ispitim pe Domnul cum l-au ispitit unii din ei, care au pierit prin șerpi. Să nu cârtiți cum au cârtit unii din ei, care au fost nimiciți de nimicitorul. Aceste lucruri li s-au întâmplat ca să ne slujească drept pilde și au fost scrise pentru învățătura noastră, peste care au venit sfârșitul veacurilor. Mă opresc puțin aici, din acest pasaj, și nu este greu să remarcăm elementul esențial, zic eu, al acestui paragraf, și anume, în câteva cuvinte, ni s-a expus în fața ochilor minții un trecut al înaintașilor noștri, al Bisericii lui Dumnezeu din vechime, pentru care motiv însuși pasajul citit ne explică să ne slujească nouă drept pilde. Altfel spus, să învățăm ceva din trecutul lor, din experiența lor, ca la rândul nostru să știm cum mergem și cu ce fel de trecut rămânem. Am pus, nu la voia întâmplării, și accentul pe acest element al trecutului nostru, pentru că, să vedem, este de mare însemnătate. Deși, după cum am luat seama la ceea ce am citit, toți, absolut toți, au beneficiat de același har, de aceleași condiții. Cum au și spus, au fost martori, au fost părtași la hrana duhovnicească, la băutura duhovnicească. Același Hristos i-a umbrit, i-a ocrotit pe toți în călătoria lor. Durerea teribilă când citești cei mai mulți din ei au pierit în pustie și n-au mai ajuns acolo unde și-a dorit Dumnezeu să ajungă, în țara făgăduinței, Canaanul. Trecutul lor i-a împiedicat să aibă această bucurie a împlinirii făgăduinței lui Dumnezeu. Nu știu dacă în veșnicie, cei care vom ajunge și sperăm să fim toți, din toată inima, va mai exista acest termen, trecut. Sau dacă o luăm mai întâlni, nu știu dacă va mai avea sensul pe care îl dăm noi acum acestui cuvânt, trecut. De regulă, el fixează ceva în timp, trecutul. Prima lecție care se desprinde din însăși noțiunea aceasta de trecut este aceea că suntem trecători, vremelnici. Avem un început, un sfârșit și partea poate cea mai tristă e că nici nu știm când vine clipa, când se încheie cu toate, inclusiv cu trecutul nostru. Cel dintâi om care a experimentat acest sens al acestui concept, dacă vreți să-i spunem așa, trecut, de trecutului, a fost, bănuit sigur, Adam. El a avut un început, dar avea în față o perspectivă veșnică. Să trăiască într-o relație cu Creatorul desăvârșită și să se bucure dezvoltându-și capacitățile intelectuale și tot felul de abilități care să-L bucure și să-I facă viața din ce în ce mai bogată, mai plină de sens, fără să fie stresat de elementul timp. Nu mai spunem de trecut. Că nu exista așa ceva. Și în mod incredibil, de neînțeles pentru nimeni, când este confruntat cu alegerea să dea în continuare crezare lui Dumnezeu, alege să pună la îndoială cuvântul Creatorului. Urmarea o știm. Părăsește Edenul, purtând cu el pentru totdeauna o cicatrice. Cicatricea pierderii timpului fără trecut. De acum intrase într-o altă fază, într-un alt timp în care devenea conștient că are un trecut, pentru că urma să se încheie cu viața, să aibă și un sfârșit. Nu putem să ne dăm seama ce a însemnat pentru acest om constatarea acestei realități. Cineva numea infernul lucidității. Poate ne mai întâlnim cu expresia aceasta pe parcurs. Infernul lucidității. Când a realizat ce consecințe va trebui să suporte el, să îndure ca urmare acestei alegeri de neînțeles, de aceea nici nu poate fi scuzabilă și se numește păcat alegerea lui, a devenit pentru el, viața pentru el a devenit cu adevărat un infern. Și timp de aproape 1000 de ani a îndurat într-un mod inimaginabil pentru noi consecințele. Nu mai vorbim de drama trăită când a văzut copilul lui mort, Abel, de mâna fratelui lui, copilul lui. Dacă punem la socoteală atâtea sute de ani trăite în care a îndurat reproșurile oamenilor nemulțumiți din cauza ta, tu ai adus nenorocirea peste noi. El era părintele tuturor și a trebuit să îndure toate aceste elemente într-un mod perfect lucid de alegerea lui și de consecințele lui. Și cred că denumirea aceasta infernul lucidității este destul de potrivită pentru a sublinia trăirea aceasta a conștientizării trecutului tău. Din nefericire, istoria aceasta a fost preluată de urmași și se repetă din generație în generație. Și nu cred că sunteți străini, mă refer la cei care sunt părinți de mai multă vreme, când poate după ce ați crescut copiii, i-ați făcut mari cu sacrificii, i-ați învățat tot ce mai frumos și mai bun și la un moment dat să te confrunți cu acuzația: n-ai făcut nimic pentru mine. Cum îți vine ca părinte? Cum simți? Ce trăiești? N-ai făcut nimic pentru mine. E o părticică infimă din suferința părintelui omenirii, cât a îndurat el aproape un mileniu reproșurile, învinuirile, acuzațiile celor care au trăit. Și pentru el moartea, când a venit, a fost o izbăvire, dacă putem accepta lucrul acesta. E în scrierea inspirată Patriarhi și Profeți afirmația aceasta: nu e de la mine. Pentru Adam, moartea a fost o adevărată izbăvire. Dacă vreți, aș putea face chiar o paranteză cu moartea ultimă pentru toți cei care vor fi puși în situația să trăiască și experimentul acesta, moartea ultimă. Nu focul, că e adevărat, focul va pune capăt tuturor consecințelor păcatului. Nu focul va fi teribila suferință. Focul va curăți totul. Să-i scopul focului. Dar cea mai teribilă suferință va fi, cum spuneam mai înainte, infernul lucidității. Când fiecare individ atât de perfect lucid va realiza, privind la trecutul lui, de ce se află acolo și de ce trebuie să moară pentru totdeauna. Și cercetându-și trecutul, își revede momentele cruciale din viața lui și când trăiește poate momentul de culme aici, dacă n-aș fi luat această hotărâre, de n-aș fi făcut această alegere, nu eram aici. Și nimic nu poate fi mai teribil pentru sufletul unui om ca presiunea propriului tău trecut nerezolvat. Am făcut această introducere cu trecutul celor din vechime tocmai pentru a înnoi, a împrospăta în memoria noastră lecția de viață de care avem noi înșine nevoie acum la sfârșitul veacului. Pentru că oricare dintre noi, dacă e să ne explorăm trecutul în mod sincer, n-avem cum să nu identificăm panoplia de cicatrici, care mai de care în felul ei, poate mai deosebită. Și este suficient una singură din toate cicatricile trecutului, doar una singură să nu fie vindecată. E destul. Și când revine în memorie, se actualizează în prezent virulența acelei cicatrici nevindecate, retrăim și noi ceva din infernul lucidității lui Adam. De aceea, ele cer o rezolvare. Trecutul, dacă este presărat cu cicatrici, înseamnă că e nevoie de o rezolvare. Ce facem cu ele? Cum le rezolvăm? Am stat de vorbă deseori cu multe suflete, nu numai împovărate, dar tulburate până la extrem din pricina unor cicatrici ale trecutului. Și mă întrebau într-o manieră desnădăjduită, oare m-a iertat pe mine Dumnezeu pentru treaba asta? Credeți? Eu nu cred că m-a iertat. Și în ce chin sufletesc și în ce tulburare și ce neliniște poate trăi un astfel de suflet căruia îi revin în minte cicatricile trecutului și trăiește cu simțământul că încă nu s-au rezolvat, că încă e chinuit, că este doborât de ele. Mai ales că realizează rolul conștient pe care l-a avut în formarea acelor cicatrici. Și ce se întâmplă cu sufletul? Când cineva trăiește astfel de simțăminte în sufletul lui, nu mai e loc decât pentru spaimă. Și când spaima domină, ești copleșit de deznădejde. Și descurajarea te poate dobori fără milă, pentru că ești foarte neputincios și cu totul vulnerabil. Unde să ne ducem? Spre cine găsim rezolvarea acum la început de an, dacă mai există în dreptul cuiva vreo cicatrice încă nerezolvată? Am vrea să pornim în acest an și cu imaginea adevărată a lui Dumnezeu, care, așa cum a stat în vechime deasupra poporului său, călăuzindu-l cu norul, însoțindu-l cu stânca, Hristos, pentru a le asigura toate nevoile, protecția, existența, la fel o face și cu noi, cu aceeași conștiinciozitate, fără nicio diferență de individ. Toți au aceleași condiții. Lucru extraordinar, că din experiența trecutului, a celor dinaintea noastră, învățăm și soluțiile. Și Dumnezeu, prin cuvântul Său, are căi extraordinare prin care ne ajută să rezolvăm problema cicatricilor, oricât de multe ar fi, oricât de adânci și de dureroase ar putea fi ele. Un prim pasaj biblic care ne iese în întâmpinare. Isaia 43 cu 25 vorbește Domnul Iisus Hristos însuși. Sunt cuvintele Lui. Să le auzim. Eu îți șterg fără de legile pentru mine și nu voi mai aduce aminte de păcatele tale. Oh, ce despovărare nemaipomenită! Vedeți ce ne spune nouă Dumnezeu? Când privim spre trecutul nostru și ne aducem aminte de câte o cicatrice de care ne pare rău, de care ne e rușine și n-am fi vrut să fie pusă în trecutul nostru. Dar n-ai ce să-i mai faci. Dar există această cale pe care ne-o pune la îndemână însuși Domnul Iisus Hristos, eu, pentru mine, pentru că mi-am dat viața pentru tine. Sângele meu a curs să-ți vindec tot trecutul tău și să nu mai aduc aminte de el niciodată. Iar în calea către Hristos, acea broșurică foarte valoroasă pentru cei care au citit-o, e acel paragraf așa de încurajător, chiar pe la primele pagini. Când Dumnezeu ne iartă prin jertfa Fiului Său, ne privește ca și când niciodată n-am păcătuit nimic. Și trecutul apare ca o pagină albă, fără niciun punct negru. Trebuie să credem din toată inima, cu toată puterea, că trecutul nostru, din moment ce l-am adus la picioarele crucii și am cerut pentru el iertare și curățire, Domnul a făcut-o pentru totdeauna și nu-și vrea să-și mai aducă aminte de el. Aș vrea să reținem că este chiar o ofensă pentru el să-i tot aducem aminte păcatele pentru care el s-a rugat, pentru care el și-a vărsat sângele și care au fost iertate pentru totdeauna. Ele, sigur, nu le putem uita, că n-au cum, ele sunt aici imprimate în trecutul minții noastre. Nu le putem uita, dar când revin în minte, nu ne mai tulbură. Nu mai suntem neliniștiți, ba dimpotrivă, trăim bucuria iertării, bucuria mântuirii și mulțumim lui Dumnezeu încă o dată pentru pacea ce o avem în urma iertării, în urma rezolvării trecutului nostru, așa cum a fost el de împovărat, nu contează. Într-un alt capitol, dăm o pagină tot în această carte a lui Isaia, la capitolul 45, versetul 22. Întorceți-vă la mine și veți fi mântuiți toți cei ce sunteți la marginele pământului, căci eu sunt Dumnezeu și nu altul. Întorceți-vă la mine. Este îndemnul extraordinar. Și versetul 22 din primul capitol de unde am citit, din 44, care întărește gândul de la început, eu îți șterg fără de legile ca un nor și păcatele ca o ceață, întoarce-te la mine, căci eu te-am răscumpărat. Și pentru contextul nostru, dacă acesta este Dumnezeul nostru, mai merită să ne jelim privind în trecutul nostru dureros și urât? E urât trecutul. Asta e. Noi am ales. Dar mai merită să trăim mereu, mereu în trecut? Știți ce se întâmplă? Dacă nu vrem să ne dezlipim de trecutul nostru și vrem să trăim mereu doar în trecut, este extrem de periculos. Cei care trăiesc mereu doar în trecut și îngăduie mereu să se lase doborâți și chinuiți pur și simplu în infernul lucidității, ca să actualizez termenul de pe la început, trist. N-au nici prezent și nici viitor. Ce dureros! Ce dureros! Și atunci, către ce să privim? Unde e mai înțelept să ne îndreptăm privirea când cel rău că el ne zgândără mereu trecutul și caută să ne influențeze mintea și să ne destabilizeze credința că prea ticălos ai fost și n-are cum să te ierte pe tine Dumnezeu. Aceasta este strategia celui rău, spre a descuraja. Și atunci, iată un apel puternic, către cine să privim atunci când vin astfel de provocări descurajante. Isaia 51, versetul 1. Ascultați-mă, voi care umblați după neprihănire, care căutați pe Domnul. Nu-i așa? Către cine se adresează cuvintele acestea? Chiar către noi. Noi ne regăsim aici. Căutăm pe Domnul, căutăm neprihănirea. Și ce spune acum? Priviți spre stânca din care ați fost ciopliți, spre gaura gropii din care ați fost scoși, pe palmele lui am fost săpați. Și din gaura mâinilor lui, ele stânca din care am fost ciopliți, am fost scoși. Spre acest punct, spre acest Hristos care s-a jertfit pentru noi, să privim întotdeauna când ne încearcă vreun gând tulburător cu privire la trecutul nostru. E un lucru extraordinar. Să trăiești prezentul cu simțământul că ai un Dumnezeu care te-a iertat, care ți-a șters trecutul și care vrea să-ți dea ce anume? Citesc imediat din Ieremia 29:11, îl știți foarte bine unii pe din afară chiar, căci eu știu gândurile pe care le-am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Ce lucru extraordinar! Acesta este Dumnezeul nostru, care și-a dat viața pentru noi să ne despovăreze de orice chin, să ne curățească trecutul și să ne dea un viitor și o nădejde. Nu mai merită destul cât am privit numai în trecut. Destul cât am trăit după noi poverile acestea, un munte de urâțenii. Și am uitat să mai zâmbim. Am uitat să mai spunem cuvinte frumoase. Am uitat să mai vedem florile, să ne bucurăm de ele. Am uitat să mai privim cerul senin, de unde vine izbăvirea finală. Și ne-am împovărat cu lipsă de înțelepciune, purtând și trăind după noi un trecut care, propriu zis, nici nu mai este. E al nostru, dar l-a luat asupra lui Domnul prin suferințele lui, prin jertfa lui de ispășire. Aceasta este imaginea pe care am dorit din toată inima să o purtăm cu noi de-a lungul acestui an nou, zi de zi, clipă de clipă, pentru ca să folosim cât timp nu mai îngădui Dumnezeu ocaziile de a-i mulțumi, de a-i aduce slavă și dând o mărturie pentru alții. De fapt, aceasta este misiunea Bisericii lui Dumnezeu, a celor mântuiți care caută neprihănirea, care l-au primit pe Hristos, să se ducă în lume, să dea și altora mărturia de cum poți rezolva cu trecutul tău și cum poți privi cu încredere viitorul. Nu e în mâna noastră, nu-l putem controla noi, nu vedem nimic din el, dar e în mâna lui Dumnezeu și el ne asigură cu toată puterea. Eu, gândurile mele sunt înalte, nu sunt ca ale voastre. Și vă dau un viitor și o nădejde. Și acum vine apelul puternic, nu numai pentru tineri. E adevărat, subiectul a avea în mod special și are în mod special în vedere această categorie extraordinară din biserică, tineretul. Și o să vedeți de ce este o categorie extraordinară. Dar apelul pe care vreau să-l citesc, pentru ei, pentru tineri și pentru noi, care nu mai suntem așa tineri, Isaia 60, cu 1 la 4. Acum, după ce am trăit eliberarea de trecut și am văzut oferta lui Dumnezeu pentru un viitor și o nădejde, vine un îndemn din partea Mântuitorului. Scoală-te! Luminează-te! În altă traducere, scoală-te și fă-te lumină! Căci lumina ta vine și slava Domnului răsare peste tine. Căci iată, întunericul acoperă pământul și negură mare popoarele. E un limbaj metaforic, e multă poezie, dacă vreți, aici. Deznădejdea lumii, întunericul care acoperă lumea întreagă, fără viitor, fără nădejde. Și în această întunecime a celor din jur care sunt îngrijorați și își pun probleme ce se va întâmpla cu pământul, cu viața de pe el, să mai oprim și noi puțin, să nu se mai încălzească pământul, să nu murim. Nu mai pot face oamenii nimic. Au făcut prea mult pentru a distruge viața de pe pământ. Va interveni Dumnezeu. Dar acest lucru Dumnezeu îl va face chemând martorii săi pentru a lumina întunecimea aceasta în care zac mulți oameni din neștiință. Scoală-te și luminează. Neamuri vor umbla în lumina ta și împărați în strălucirea razelor tale. Ridică-ți ochii împrejur și privește. Toți se strâng și vin la tine. Fiii tăi vin de departe și fiicele tale sunt purtate pe brațe. Ca biserică avem această chemare să privim în jur și să luminăm și să vedem cum vin suflete, fii și fiice ale lui Dumnezeu. De unde nu te aștepți? Poporul lui Dumnezeu este extrem de numeros. Nu-l știm noi încă. El îi cunoaște în toate bisericile, în toate limbile, în toate națiunile. Pe lângă noi, printre vecinii noștri, sunt atâtea suflete extrem de prețioase. Noi încă nu ne dăm seama de sufletele lor, de cum tânjesc după Dumnezeu, de cum doresc mântuirea și rezolvarea trecutului lor. Și mulți, din nefericire, pierd an de an neavertizați și nemântuiți. Și apelul din tema de astăzi este pentru biserică și în mod special pentru tineri. De ce în mod special pentru tineri? Pentru că ei au energia potrivită ca în vremuri potrivnice să facă față provocărilor. Ei, tinerii, au cea mai mare parte a trecutului lor încă în viitor. Și dacă învață din trecutul înaintașilor, știu cum să meargă și cum să împlinească mesajul acesta. Este un paragraf foarte încurajator aici, vorbind despre tineri cu asemenea armată de lucrători care ar putea fi formată din tinerii bisericii, pregătiți cum se cuvine, cât de curând ar putea fi dusă lumii întregi solia despre Mântuitorul răstignit, înviat și care va reveni curând. E uluitor. Doar referitor la tinerii bisericii. Inspirația îi vede ca o armată, care dacă este încurajată, este bine instruită și îndemnată să meargă în curând, foarte curând, lumea întreagă va descoperi calea mântuirii și calea rezolvării nevoilor lor, a oamenilor, de a schimba această condiție de muritori în condiția de slavă, nemuritori. Este cu adevărat un lucru încurajator pentru noi ca biserică, care de obicei ne uităm la bătrâni, cum încet încet se duc pe rând și ne întrebăm, oare cine va continua, cine va purta poveri? Nu ne facem griji în privința aceasta. Din totdeauna Dumnezeu a ridicat la timp oameni, tineri care au luat locul bătrânilor și Evanghelia, mesajul mântuirii a fost transmis atât timp cât a fost nevoie și va fi și în continuare transmis. Și am acest verset din Psalmul 110 frumos. Poporul tău este plin de înflăcărare când îți adună oștirea cu podoabe sfinte ca din sânul zorilor. E Psalmul 110:3. Cu podoabe sfinte ca din sânul zorilor vine tineretul tău la tine ca roua care umple pământul. Roa e o binecuvântare pentru pământ, pentru lume. Fie ca acest gând cu cele două dimensiuni pe care am vrut să le subliniez, imaginea lui Dumnezeu care să ne însoțească, a unui Dumnezeu care a murit pentru noi și ne-a șters trecutul și a unui Dumnezeu care așteaptă ca răspuns la iubirea sa să ne ridicăm și să devenim lumină, să ne rugăm pentru această experiență, pentru tineretul bisericii sale, să împlinească această misiune solemnă pentru biserică, pentru Dumnezeu și în mod special pentru lumea care încă va fi din ce în ce mai mult acoperită de negura neștiinței. Și așa cum ne găsim, doar plecăm capetele pentru rugăciune și mă voi ruga eu. Părinte Ceresc, îți mulțumim prin Domnul nostru Iisus Hristos pentru acest început de nou an și pentru această ocazie de închinare ca popor al Tău în acest loc. Îți mulțumim pentru lucrarea cercetătoare a Duhului Sfânt care a pus în inimile noastre acum curaj, ne-a aprins nădejdea că avem un Dumnezeu viu, puternic, care prin Fiul Său ne-a răscumpărat și care așteaptă acum să răspundem cu iubire, devenind lumini în jurul nostru. Însuflețește, Bunule Părinte, biserica Ta, pentru că îți mulțumim că ne găsim în ea. Recunoaștem, Tată Bun, că în această lume nu avem nimic mai de preț pe pământ decât biserica Ta. Ajută-ne să o prețuim. Însuflețește tineretul bisericii Tale. Dă înțelepciune și curajul și energia cu care i-ai binecuvântat pe toți să fie puse în slujba Ta, să lumineze pentru o mărturie vie și clară pentru lumea din jurul nostru. Și când biserica Ta va fi pe deplin pregătită pentru revărsarea cu putere a Duhului Sfânt în vederea încheierii acestei lucrări mărețe, să ne găsim și noi, Tatăl nostru, printre cei ce vor fi pecetuiți pentru totdeauna cu Duhul Tău cel Sfânt. Și trăind bucuria încheierii misiunii, să avem parte, să trăim și bucuria întâlnirii cu Tine pe norii cerului. Și îți mulțumim că ne vei răspunde după nevoile noastre, prin Domnul Iisus Hristos. Amin.
Ați ascultat o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Popa Tatu. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Petre Teofil.